вигулькували так рідко і геть нічого спільного між собою не мали, загалом-то були все ж таки процесії. Жінки прошкували від села до села, або просто на хвилинку вибігали з хати, були в теплих хустках чи кофтах, які щільно, мов шкіра до змії, облягали їм клуби. Входили до теплих світлиць чи вели перед собою дітей, або з'являлися на дорозі самі-самісіньки, і їх можна було збити камінцем, як ворону. Моосбрукер стверджував, що він не садист, котрий убиває на ґрунті статевого збочення, бо надихало його щоразу, мовляв, лише відраза до цього жіноцтва. І так воно, мабуть, і було. Адже можна зрозуміти і кота, який сидить перед кліткою, де вистрибує туди-сюди жирна золотиста канарка, або який хапає, відпускає, знов хапає і знову відпускає мишу, щоб іще раз побачити, як та втікає. А що таке собака, цей друг людини, який женеться вслід за колесом і кусає його лише так, задля забави? Виходить, у ставленні до живого, того, що рухається, безмовно котиться чи шмигає, є таємна неприязнь до співістоти, котра тішиться сама собою. І що врешті було робити, коли вона кричала? Можна було або отямитись, або, якщо отямитись уже не сила, кинути її ницьма і набити її рота землею. Моосбрукер був простий собі стельмах, в житті сам як палець, і хоч повсюди, хай би де він працював, товариші знаходили з ним спільну мову, щирих друзів він не мав. Нездоланний інстинкт час від часу жорстоко вивертав його єство назовні. Та, може, Моосбрукерові і справді бракувало, як він казав, лише виховання і нагоди, щоб, скориставшись нею, стати чимось іншим – янголом Васової смерті, палієм театрів чи великим анархістом. Адже анархістів, що гуртувалися в таємних союзах, він зневажливо називав двоєдушними брехунами. Він був, безперечно, нездоровий. Та хоча в основі його поведінки, вочевидь, лежала хвороблива натура, що робило його відлюдькуватим, сам він бачив у цьому якесь гостріше і вище усвідомлення власного «я». Все його життя було до смішного, до розпачу, незграбною боротьбою за те, щоб люди це визнали і оцінили. Він ще парубком переламав пальці одному своєму роботодавцеві, коли той надумав його покарати. А від іще одного Моосбрукер утік, прихопивши його гроші, задля неминучої справедливості, як він казав. Надовго в нього не вистачило терпцю ніде. На одному місці він лишався доти, доки, так це спершу було завжди, тримав людей у страху своїм мовчазним працелюбством, привітним спокоєм і широченними плечима. Та щойно до нього починали ставитися непоштиво, за пані брата, так ніби нарешті його розглядали, він спаковував свої лахи, бо його поймало моторошне відчуття, немовби шкіра вже погано пристає йому до тіла. Якось на одному будівництві він спізнився це зробити. Чотири мулери змовилися довести йому свою перевагу, скинувши його із самого вершечку рештування на землю. Але він почув, як вони, підкрадаючись, пересміються з нього за спиною і ринув на них з усією своєю величезною силою. Одного зіштовхнув, з других від землі сходів, а ще двом порізав на руках усі сухожилки. Те, що його за це покарали, перевернуло йому, як він казав, душу. Він емігрував до Туреччини, але повернувся, бо світ повсюди гуртувався проти нього. З цією таємною змовою не могли позмагатися ні чарівні слова, ні доброта. А такі слова Мос Бругер старанно підхоплював у в'язницях та божевільнях. Крихти латини і французької, які він уставляв у найменш відповідні місця своїх промов, відколи виявив, що знання цих мов дає можновладцям право ухвалювати рішення щодо його долі. З цієї самої причини він намагався і на судових засіданнях висловлюватися добірною літературною мовою. Казав, наприклад, «Це, очевидно, слугує основою мого насильства», або «Я уявляв її ще жорстокішою, ніж звичайно буває, як свідчать мої спостереження, таке жіноцтво». Та коли він бачив, що жодного враження не справляє і це, тоді нерідко вдавався до ефектної театральної пози і бундючно оголошував себе анархістом-теоретиком, якого щохвилини могли б урятувати соціал-демократи, якби він сам схотів скористатися з послуг отих жидів, ще найзапекліших визискувачів неосвіченого трудового народу. Отож, виявлялося, що Мос Бругер має свою науку, сферу, до якої вчені, за розумілості його суддів, було зась. Завдяки цьому в судовій залі він зазвичай заслуговував на оцінку неабійкі розумові здібності, на шанобливу увагу під час процесів і на суворіші покарання. Однак потішене марнолюбство Мос Бругера сприймало ці процеси, по суті, як почесні періоди його життя. Тому ні до кого він не мав такої гарячої ненависти, як до психіатрів, бо ті вважали, що всій складній його суті можна покласти край кількома чужоземними словами, так наче то була для них буденна справа. Як завжди, в таких випадках медичні висновки про його психічний стан не витримували натиску вищого від них світу юридичних уявлень. І Мос Бругер жодного разу не проминав нагоди публічно довести на суді свою перевагу над психіатрами і розвінчати цих чванькуватих йолопів і шарлатанів, які нічогісінько не тямлять і запроторили б його, якби він симулював до божевільні, навіть посадити у в'язницю, бо його місце саме там, адже своїх злочинів він не заперечував. Він лише хотів, щоб їх сприймали як катастрофи грандіозного світосприйняття. А оті бабенці, з їхнім хихотінням, були у змові проти нього перші. Всі вони мали бахурів, і відверте слово поважного чоловіка для них – пустий звук, якщо взагалі не образа. Він, поки міг, їх уникав, щоб не дратуватись. Але ж це не завжди виходить. Бувають дні, коли голова у чоловіка дурна, як довбня, і він ні за що не може взятися, бо від тривоги в нього пітніють руки. І тоді досить лише піддатися, і будь певний, не встигнеш і кроку ступити, як удалині, мов дозор, висланий наперед ворогом, замаячить така собі отрута блукачка, дурисвітка, що тайкома, посміючись над чоловіком, ламає перед ним комедію і виснажує його, а той ще гірше, ображає, не маючи ні стида, ні сорома. Отак і добігла кінця та ніч, вельми галаслива, байдужно пропитана в намаганнях погамувати внутрішню тривогу. Світ буває ненадійний навіть тоді, коли ти не п'яний. Вуличні стіни погойдуються, мов куліси, за якими щось чекає на певну репліку, щоб вийти на сцену. На міській околиці, де починається широке, залите місячним сяйвом поле, на душі стає спокійніше. Там Мозбругерові довелося вернутись, щоб знайти кружний шлях додому. І саме біля залізничного мосту до нього і причепилась ота дівчина. Це була одна з тих, котрі наймаються до чоловіків. Отам, унизу, на заплавних лугах, яка-небудь колишня служниця, що втекла від господарів. Таке собі миршове створіння. З-під хустки виднілися лише двоє спокусливих мишачих ошенят. Мозбругер відмахнувся від неї і надав ходи. Але ж вона почала канючити, щоб він узяв її до себе додому. Мозбругер простував, не спиняючись, поки звернув за ріг. Там безпорадно заходив туди-сюди, чим далі розгоністіше. І вона бігла поруч. Він ставав, і вона стояла обіч, мов тінь. Просто її тягло за ним. Ось у чому вся річ. Нарешті він зробив ще одну спробу її прогнати. Обернувся і двічі плюнув їй в обличчя. Та це не допомогло. На дівчину не діяло ніщо. Сталося це у величезному парку, який вони перетинали в найвужчому його місці. Саме тут Мозбругер і збагнув, що десь неподалік мав сховатися її спільник. А то чого б вона, попри його нехіть, так сміливо бігла за ним? Отож, він вихопив з кишені штанів ножа, адже над ним хотіли позбиткуватись, а може і знов напасти на нього. За кожною жінкою завше стоїть, бо чоловік, який ладен з тебе покипкувати. Вона вже взагалі почала здаватися йому мало не переодягненим чоловіком. Він бачив, як мигали тіні, і чув хрускіт у кущах, а та пройда поруч раз у раз, мов заведений годинник, усе товкла своєї, візьми та візьми її з собою, але поряд не було нічого такого, на що він би міг би накинутися з усією своєю величезною силою, і через цю моторошну бездіяльність його приймав страх. Коли вони звернули вперше не дуже похмуру вуличку, чоло в нього вже геть упріло, і він усім тілом тремтів, не озираючись, рушив до кав'ярні, яка була ще відчинена. Одним духом випив філіжанку чорної кави, 3 чарки коньяку і спокійно посидів, може, і 1/4 години. Та коли розплачувався, знов подумав, що робити, якщо вона пантрує його на дворі. Бувають такі думки, котрі, наче мотузя, оплутують тобі безкінечними петлями руки і ноги. І не встиг він ступити темною вуличкою і 2 кроків, як відчув, дівчина десь поруч. Але тепер вона трималася не боязко, а впевнено, навіть зухвало, і вже не благала, а просто мовчала. Отоді він і змагнув, що не позбудеться її повік, тому що це він сам її за собою і тягнув. Жаліслива відраза клубком стало йому в горлі. Він ішов, а те, що простувало трохи позаду, було знову ж таки ним самим. Достоту так, як бувало щоразу, коли назустріч траплялася процесія. Якось він сам виколупав ножем собі з ноги велику скалку, тому що забракло терпіння чекати на лікаря. Точнісінько так само відчував він ножа у себе в кишені і тепер, такий твердий, довгий.